Memedov.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda Eurovision bitdi, qalmaqallar yox. Bu barədə danışacağıq. Kulturoloqlar Zahir Əzəmət, Aydın Xan Əbilov, bəstəkar Faiq Süzcəddinov və jurnalist Şahvilət Çobanoğlu bu ilki Eurovision qalmaqallarından danışacaqlar, fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə istehlak səbəti haqqındadır mövzumuz. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev bu haqqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şəhərisi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız kulturoloqlar Aydın Xan Əbilov və Zahir Əzəmət studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam.
Salamlayırıq bir daha
Salam.
Sizi. Və başlayaq artıq müzakirəyə. Bu ilki Eurovision demək olar ki, qalmaqalları ilə yadda qaldı. Elə əvvəlki gündən başlayaraq öz qalmaqalları ilə gündəmi zəbt elədi. Əvvəlcə elə Eurovision'ın bu ilki sponsorlarından biri Telia Sonera şirkəti haqqında söhbətlər yayılmağa başladı. Ona iradlar tutuldu. Bu sponsorluq etməyə haqqı yoxdur deyildi. Bundan sonra qalib gələn mahnının Danimarka təmsilçisinin oxuduğu, Emilianın oxuduğu mahnının plagiat olduğu barəsində söhbətlər yayıldı. Sonra Eurovision bitməsindən dərhal sonra Litva televiziyası səslərin alınıb satılması ilə bağlı gizli çəkilişlərini yayımladı və nəhayət son gün, iki günün söhbəti və sosial şəbəkələrdə də bu çox müzakirə olunur. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı səs qalmaqalı. Maraqlıdır. Belə nüfuzlu müsabiqə niyə belə söhbətlərə səbəb olur? Əvvəlcə bundan başlayıq. Aydın xanım, buyurun.
Əslində, hamıya məlumdur ki, Eurovision və Avropa Müziki Festivalı və bu festivalı
festival ərəfəsində, daha doğrusu bu tədbir ətrafında gedən qalmaqallar, söz-söhbətlər yalnız sənət hadisəsi deyil, həm də bir kulturoloji, geopolitik bir hadisə olaraq Eurovision-i bütün dünyada, xüsusən də Avropa məkanında get-gedə nüfuzunun bəzən artıb, bəzən də azalmasına səbəb olur və bunu normal qəbul etmək lazımdır. Artıq 21-ci əsr intellekt, kreativlik, kulturoloji dəyərlərin dünyada tanınılması baxımından insanlar üçün maraqlıdır. Və bu baxımdan da hər bir dövlət, hər bir millət, xüsusən də Avropa məkanında və bu yarışmaya qoşulan ölkələr çalışırlar ki, ildən ilə bu yarışmada maksimum dərəcədə istifadə etsinlər. Bunun biznes tərəfi var, bunun ölkənin piar edilməsi tərəfi var, bunun turistləri ölkəyə dəvət etmək və ölkəni tanıtmaq məsələsi var. Təsadüfi deyil ki, keçən il Azərbaycanın bu böyük musiqi festivalı, mən deyirəm ona, yəni yarışmasına ev sahibliyi etməsi ona gətirib çıxartdı ki, bütün dünyada Azərbaycan ciddi bir kreativ dövlət, modern bir dövlət kimi tanınmağa başladı. Ona qədər bizi necə tanıyırlar? Qarabağ problemi, neft və bir də demokratiya ilə bağlı, istatlarla bağlı müəyyən problemi olan bir ölkə kimi.
Həm də Eurovizionun burada keçirilməsi şərait yaratdı ki, insan haqlarına diqqəti çəksinlər və bununla bağlı bir çox layihələr də həyata keçirilir.
Ola bilsin. Bəzən əslində Olimpiya oyunlarından tutmuş da bu hadisələr Eurovizionə qədər bütün bu böyük hadisələr hər hansı bir ölkədə keçiriləndə, təyin ediləndə, yəni siz bilirsiniz ki, subyektivlik hər yerdə var, müəyyən məqamlarda çalışırlar ki, hansısa texnologiyaları o ölkələrə daşısınlar. Keçmiş əsrdə 84-cü ildə 80-ci illərin Olimpiya oyunlarını xatırlayırsınız. Yadınızda da gəldilər. Ona qədər bizim atalarımız Pepsi-nin nə olduğunu bilmirdi, cinsin nə olduğunu bilmirdi, Adidas-ın nə olduğunu bilmirdi. Avropa və Qərbin digər tərəfdən həmişə problemlərlə göstərmişdi SSR-də, amma gördülər ki, o Qərbin digər dəyərləri də var və bunlar dünyanı açdı SSR üçün və son məqamda nə oldu? SSR-i dağıldı. Prinsipet paylə, yəni baxımdan çox böyük bir hadisədir Eurovision. Qaldı ki, sizin dediyiniz məsələlər, biz postmodern bir dövrdə yaşayırıq və qalmaqalsız heç bir hadisə səs salmır. Adicə bir şey götürək, yəni bundan əvvəlki Eurovision hadisələrini götürək, orada kiçik qalmaqallar olmasaydı, istər Bakıda olan, istər bugünkü, bu ilki bu hadisə qalmaqal olmasaydı, onun haqqında heç kim danışmazdı. Yəni, biz jurnalistə özümüzə yazıb hoza adamları, Zahir bəylə bir saytın rəhbərdir, siz özünüzdə. Özünüz həmişə nəyə qaçırıq? Daha çox insanların, oxucuların, dinləyicilərin maraqlı cəlb eləyə bilən faktlara. Və bu baxımdan da bəlkə də ola bilər, mən belə düşünürəm ki, PR menecerləri əvvəlcədən düşünülmüş bir taktika ilə mərhələ-mərhələ bu qalmaqalları ortaya attılar. Bir məsələdə mən qəti narazıyam. Bu da Litvada, bu Litvadakı, insan... Litvadakı o hadisə ilə bağlı, olamam, mən fikrimi söyləyim. Əslində bu çox normal bir texnologiyadır. Yəni, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan diasporası belə ümummilli məsələlərdə oturub, birləşməlidir və müəyyən məqamda bütün resursları işə salıb Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycanla bağlı yarışmalarda Azərbaycanın birinci yer tutması ilə bağlı bütün resursları işə salmalıdır. Və Litvada baş verən hadisə, mən bilirəm ki, orada yəni dəqiq deyil, çünki o pul paylamaq istəyən insanı Slavyan tipli, Rus, təbii, Rus yəni simasında olan bir adamdır. Heç Azərbaycanlı oxşama. Amma hətta belə Azərbaycanlı olsa belə, bu normal qarşılıq lazımdır. Biz nə eləməliyik ki, bu yarışma gedir, Azərbaycanın övladı orada yer tutmaq istəyir.
Azərbaycanın buna ehtiyacı var idi mi?
Əlbəttə var. Bu Azərbaycan Azərbaycanın imicini...
Çünki manlı gözəl, səhnə gözəl, fərdim bütün qabiliyyəti.
Məsələ onda ki, Eurovision yarışmasında mən dedim, daha çox siyasi məsələlər var. Yəni, orada fikir versinizsə, qonşu ölkələr bir-birinə səs verdilər. Yaxın ölkələr bir-birinə səs verilir 12 ballığı. Çox az hasarlarda olur ki, orada da diasporalar işləyən təşkilatlar işləyirsə, orada verilir, düzdürmü?
Bu məsələdə də razılaşmaya bilmərəm sizlə, çünki Azərbaycan çox kiçik bir ölkədir, amma bu illərim ondan çox ölkə Azərbaycana 12 ballığı göndərdi.
Nəyi pisdir?
Yaxşıdır. Yəni siz
əslində bizim yox, bizim Fərid, bizim Fərid çox yaxşı, gözəl bir mahnı ifa elədi və onun göstərdiyi kompozisiya unikal idi. Yəni mən bilmirəm Zahir, bəlkə sən gördün orada başqasını yer görmədin, amma çox unikal bir şeydir.
Düşmüşkən deyim ki, buyurun, mənim müşahidə etdiyim bir tendensiya hər il izləyirəm. Bu il is olundu ki, bizə əvvəlki illərdə xal verməyən müəyyən ölkələr belə bizə xal verdi. Məsələn Kipr,
Yunan
Kipri
hər zaman bizə məsələn xal verməyib indiyə qədər. Amma məsələn onun xal verməsi, digər bir çox ölkələrin bizə xal verməsi, hətta səhv eləmirəm, indi əzbər yadda saxlamamışam, müəyyən Avropa ölkələri hətta bizə 12 xal verməsi bu ciddi bir söhbətdir. Amma tutaq ki Malta kimi bir ölkənin bizə 12 xal verməsi bu sanki ənənəvi bir hal alıb Bəli. Artıq son illərdə və bu kiçik bir ölkədir və diasporamız tutaq ki və hansısa formada burada işləyir, bir iş görürlər. Amma əsas odur ki musiqi gözəldirsə, amma bir məqamı da burada unutmaq lazım deyil. Məsələn Fransa Patricia Cass kimi bir müğənnini tutaq ki Eurovision-a göndərir və heç bir yer tutmur. Çünki Fransa kimi bir ölkənin belə bir musiqi yarışması ilə özünü tanıtmaq, özünü təbliğ etmək kimi bir ehtiyacı yoxdur. Və burada sadəcə bir qrupu seçirlər, göndərirlər və qrup öz imkanları daxilində bizdə Bakıda Eurovision keçiriləndə hansısa bu Şərqi Avropa ölkələrindən birindən gələn bir müğənni Eurovision-da qatılmaq, öz xərclərini ödəmək üçün evini satıb gəlmişdi. Bizim sayta müsahibəsində bunu açıq demişdi. Yəni bunun arxasında dövlət, heç kim durmamışdı və bu ehtiyacı hiss etməmişdi. Amma baxın, Belarus kimi bir ölkə belə bu gün öz müğənnisini o qiymətli daşlarla paltarını bəzəmək, bizdə səfrənin timsalında biz bunu etmişdik və bir çox çox bahalı proyekt kimi ona baxın.
Bir nüansı xatırladım sizə. Orada sözsüz ki hamımız yəqin ki ictimai televiziyanın efirindən izləmişik bunu. Mən də oradan izləyirdim. Orada aparıcının dediyi bir çox xüsusiyyətlər, Belarus haqqında dediyi xüsusiyyətlər dedikcə mənim Azərbaycan gözümün önündə gəlirdi. Hansı ki Azərbaycan bu addımları bir neçə il öncə atmışdı. Səfur Əlizadə ən çox bahalı paltarla yadda qalmışdı. Elə. Eyni zamanda mahnının seçilməsi ilə bağlı həmişə bilirsiniz ki bizdə xüsusi komissiya yaradılıb. Belə Misal deyirlər ki, bəli, bəli. O oranı keçməlidir. Yəni mahnı xoşa gəlməlidir ki bir iki şəxsin hətta deyirlər ki birinci xanım hətta özü qatılır bu müzakirələrə. Özü yəni rəy verir bu məsələlərlə bağlı. Yəni Belarusla bizim bu məsələdə çox oxşarlığımız var. Bunu xatırlatmaq istəyirdim.
Yox, ümumiyyətlə Avropa ilə bu müsabiqə münasibəti ilə postsovet ölkələrinin münasibəti biraz fərqlidir. Baxın, postsovet ölkələri ümumiyyətlə bu müsabiqəyə qatılandan sonra Avropada bu tez-tez müzakirə olunur ki, postsovet ölkələr bu müsabiqəyə qatılandan sonra sanki müsabiqə biraz məhəlli xarakter daşımağa başlayıb, qonşuların bir-birinə səs verməsi, bir çox bu faktor ortaya çıxıb tez-tez müzakirə olunur. İkinci tərəfdən Belarus da, biz də, Rusiya da, biz hamımız postsovet ölkə, Ermənistan da sanki biz Eurovision-a Avropa musiqisi ilə yarışa yox, sanki Ermənistanla yarışa çıxmışdıq. Sanki bu tendensiya hiss olunurdu. Bizim üçün həyati əhəmiyyətli sanki bir yarışma xarakteri daşıyırdı bu. Amma məsələn indi ASTV gedir İsveçə görür ki, burada müsabiqə adi tədbirlərdən biridir sanki və buna heyrətlənir və qəzəblənir və o bəlli süjetləri verir ki, biz buna çox həyati əhəmiyyətli bir şey kimi baxırdıq, amma bunlar üçün adi bir şəhərdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdən biridir. Bu ona görə yanaşmalar fərqlidir. İndi o tendensiya, baxın, üzr istəyirəm. Ötən il biz qalib gələndə və burada keçirəndə biz və qalib gələnə qədər də, məsələn 5-ci yer tutanda, 8-ci yer tutanda biz bunu necə bir bayram kimi keçiririk? Bizim media bütün Eurovision prosesini az qala gündə 3 dəfə, 4 dəfə xəbərlər verirdi. Amma bu il biz Eurovision bizdə çox zəif işıqlandırıldı. Sanki biz də doyduq, qalib gəldik, keçirdik. Çirtdik. İkinci yer, baxın, ikinci yer tutuldu və qazanıldı İTV-də canlı şərhdən, hə, canlı o şərh verəndə hər zaman biz 8-ci yeri necə bayram edirdik, amma bu il İTV 2-ci yer və verilişi də hər halda dayandırdı, sanki adi bir şey olub, heç bir
gecə yarısına qədər oturub öz təmsilçimizin, yəni Azərbaycan təmsilçisi Fərid Məmmədovun mətbuat konfransını gözlədim, hansı ki
yəni çox sakit, biz sanki özümüz də doymuşuq, amma Avropa bunu dönə-dönə bu qalibiyyəti yaşamış, bu bayram yaşamış ölkələr və indi onlar üçün çox adi bir şeydir, adi bir musiqi yarışması kimi.
Amma yəni, bir şey əlavə vermək istəyirəm. Gəlin razılaşaq, bəlkə də bu biraz siz qəribə gələr sizə, amma Azərbaycan bu yarışmaya qatılandan sonra tamam yeni bir keyfiyyət, yeni dəyərlər, yeni standartlar gətirdi bu yarışmaya.
Yox, təbii.
Və artıq
təbii,
bir elitarlıq, bir elitarlıq, bir yarışma, bir kreativ savaş gətirdi. İndi öz aramızda heç bir ölkədə
Azərbaycan qatılmamışdan öncə yox
idi. Yox. Zəif idi, az idi. Yəni razılaşaq. Məsələn Türkiyədə də olmuşdu. O qədər biz danışmışdı. Ya ölkə danışırdı mı Türkiyə qalib gələndə? Yox, bir o qədər də yox. Sözsüz ki, ildən ilə dəyişir, keyfiyyət dəyişikliyi vardı. Amma Azərbaycan, mən demədim ki, bütün bunu etdi. Azərbaycan hələ böyük bir saray tikməsi Eurovision tarixində önəmli bir hadisə idi. Yəni, biz bunun indi düz iqtisad tərəfini tənqid edirdi. Amma o saray bizim üçün qaldı. düzüm o xərclənən pul bizim üçün qaldı və iqtisadi böhrandan sonra böyük bir sarayın nə olması bir ölkə üçün bu unikal bir hadisədir. Və yaxud musiqilər peşəkarcasına komandanın işləməsi, kreativ rəng verməsi, peşəkar bəstəkarların və aranjman edənlərin bu yarışmaya gətirilməsi, yəni siz onu çox düzgün buyurdunuz. Görürsünüzmü? Biz standart gətirdik, Belarusiya bizim ardımızca gəlir, digər ölkələr gəlir.
Yox, mən bir əks fikir deyim, üzr istəyirəm. Burada final konsertini gözünüz önünüzə gətirin bu ilki. Azərbaycandan başqa hansı qrup orada yalnız mahnı oxumaqdan başqa nəsə bir performans göstərdi? Yəni yalnız Fəridin ifasında nəsə var idi ki, nə bir qoyulmuşdu filan. Qalan hamısı qrup çıxdı, mahnısını ifa etdi, getdi. Bunun iki səbəbi ola bilər. Bir ya o ölkələrdə iqtisadi böhran, əlavə pul xərcləmə filan bu ümumi deyilən səbəbdir. Amma ikinci mənim daha çox yaxın buraxdığım ki, əslində onlar daha sadəliyə, mananı özünü göstərməyə. Yəni Aydın xan deyirdi ki, biz güya kreativlik, daha nə bilim qabarıq, şıq şeyləri önə gətir, əksinə yox. Və gördük elə şıqlığımızla biz orada nə qədər yalqız görünürdük.
Mən yenə razılaşmıram, qısaca bir cümlə ilə əlavə edeyim nə mənada. Olimpiya oyunları var, düzdürmü? Bir də var ki, kiçik yarışmalar. Hətta dünya çempionatı belə olimpiya oyunlarına çatma səviyyəsinə. Olimpiya oyunlarında hər şeyin elitası, hər bir idman növünün elitarları gəlir iştirak edir, düzmü? Biz Azərbaycan olaraq əslində Eurovisionu belə görmək istəyirik. Bu bir kreativ yarışma olmalıdır. Qoy xalqlar, millətlər vuruşmasınlar, qan tökülməsin, hətta iqtisadi böhran olmasın. Qoy xalqlar öz mədəniyyəti ilə, hətta pop musiqisi olsa belə, bu mədəniyyəti ilə görsənsinlər, yarışsınlar, tanınsınlar.
Bu mövzuya yenidən qayıdacağıq, yarışma söhbətinə, yəni öz mədəniyyəti ilə yarışma söhbətinə və telefonda bəstəkar Faiq Cüzəddinov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq
bəstəkar. Salam əleyküm, mən də sizi salamlayıram. Mənim üçün Azərbaycan, bütün üçün Azərbaycan böyük bir dövlətdir. Dövlətlərin içində ən böyük dövlətdir. Amma dünya içərisində çox xalqlar var Azərbaycanı tanımırlar.
Bəli.
Mən xaricdə işləyəndə bir ingilisə 7 il başa saldım Azərbaycan, axırı dedi ki, mən çox sevirəm Azərbaycanı, amma tanımıram, olmamış. Dediyim odur ki, bax 4 gün bundan qabaq Euronews Azərbaycan Fərid Məmmədov da ağzı dolu danışdı. Mən də söyündüm, özü vurguluyordu kim ola bilər birinci də. Amma Fəridin üstündə nəsə çox deyandılar, çox deydilər ki, bax Fəridə ümid var, onun çünki Fərid belə Fərid ilə. Birinci ondan başlayaq ki, bax mən ilk günündən bu Avroviziyanın müsləriyyətiyə mən heç kim məndən xətrinə dəyməsin o çıxış eləyənlər. Fərid olan içində məli gəlir, ən gözəl oxuyan.
Ölkələrin içində bu seçilir.
Yox, bizimkilərin arasında.
Razılaşırıq. Mən də razılaşırım.
Bu bir.
Yəqin ki, yaxşı olması ilə seçilməzdi.
Fəridin bu xarici görüşü, ümumiyyətlə onun mədəniyyəti, o Azərbaycan səhnəyə bir az mədəniyyət gətirəcək. Niyə ki, çox sakit, çox az danışan, çox mən onu çoxdan tanıyıram. Söhbət gedir 12 il bundan qabaq. Ay, mən yaşım var, o Bülbüllər ansamblında oxuyurdum. Mən də vətəndən pay olmaz oxuyurdu. Bəli. O oradan sonra bir neçə dən mağnımı oxuyub Bakı Yeyhan söhbətim nədir? O talantlı oğlandı. Mən dedim ki, yaşına görə bəlkəm səsi onu dəyişəcək, bəlkəm nə olacaq, amma gördünüz ki, Fərid Büyünəri o çıxdı səhnəyə, özü biz onu ilk dəfə Butada görəndə o mağını ilə çıxmışdı, o Yunan mağnısı ilə. Doğrudan biz hamımız vurulduq və orada Vlad Kerimova da vardı, çox gözəl oxuyan və hamımız səs verdi, Fərid getdi ikinci yer aldı. Taktiki olaraq mən belə başa düşürəm, biz birinci yer almışıq. Niyə üçün? Onun üçün ki, mağını çox gözəldir və Fərid onu elə gözəl oxudu və öz hərəkəti ilə, performans sözündən mən qaçıram, öz hərəkəti ilə, öz xarici görünüşündən belə
səhnə bir
sinxron ifa elədi ki, hamımızı vali elədi. Və onun ikincisi olması, üçüncü, beşinci, mən Hüseyin'e bir sual verdim, İctimai Televiziyanın koordinatını. Dedim, Hüseyin, məşqdə bunların üzlərinin mimikası nə idi? Bax, oxuyanlarımız vay məlum, çox yüksək səviyyədə mən başa düşürəm, mən peşə gəlirəm. O Fəridin bir dənə nöqsanı olmadı. O ki, qaldı ki, o birinci yerdə marka tutdu, onu mən o heç maraqlandırmır. Məni maraqlandırır o ki, büyünəri dünyaya bir sübut elədik ki, Azərbaycan var və o günləri ermənilər patlayırlar ki, bu nə təq olan şeydir. Amma məsələ ondadır ki, doğrudan da çox gözəl çıxış oldu, doğrudan da çox gözəl oxudu, doğrudan da səhnə görüntüsü yaxşı oldu. Ay mən nə bilim, Danimarka uğrayıb, mən nə bilim, bu plagiatı, mən buna büyünləri biz qalib olduq. ve dünya subut edildi ki Azerbaycan kimi ülke var. Bu Eurovizyonu hiç şüphe olmaya onu hiç aşağı seviyede salmak lazımdır. Bu büyük bir müsabakadır. Bunun yaşı 57 yaşı var bu müsabakanın. Yani. Ve bu müsabakada bestekarlar, aranjmanlar, ben ne bileyim mətbəx, bərbərlər kimler işləmir. Bu büyük bir bu Azerbaycan'da olması ve büyükleri biz ikinci yer almanın bu bizim büyük bir potansiyelimizden danışır. Niçin? Onun için ki ben misaliyetinde oturanda ben görürüm ki Allah ne güzel kızlarımız var, ne yaxşı oxuyurlar, ne yaxşı oğlanlarımız var, ne oxuyurlar. Yani bizim bu büyünleri sirdir. Bu bayaklığın içinde oxu çıxırlar, bilmirsən. Ben demişim, ben bir şey. Afgan, Pakistan musikinden oxuyurlar. Bilmiyorum, Azerbaycan musikinde az da orada, mesela Esra'da. Ama büyünleri, bu cavanlar yaxşı estrada musiqini oxuyurlar və mən ən vacib bilgisi nədir? Ən vacib odur ki, bizim o cavan qızlarımızda olan izləmək lazımdır. Ki onlar bax bu səvkidə oxusunlar, bu səviyyəni saxlasınlar və onları biz itirməyək. Və gələn illəri, yəni bütün nə qədər Azərbaycan var, biz ümumiyyətlə orada öz nümayəndəmizi göndərəcəyik. Və onlar bax bunu iştirak etsinlər, həmişə o səviyyəni saxlasınlar. Ki gələn il bizdən 10-cu yer, 12-ci yer tutmayarsınız. Mən başa düşürsünüz. Bax, deyir, minmək ayıb, çimək iki dəfə. Bax, tutmaq 2-ci, 1-ci yer çox bəlkə çətindir. Amma bunu saxlamaq, bax, o pilləni, o xətti saxlamaq lazımdır həmişə.
Fahid bəy, siz daha çox gökləndiniz Fəridin və Azərbaycanın çıxışı üstündə, amma biz ümumilikdə Eurovision qalmaqallarından danışırıq.
Mən eşittim o çıxışları. Orada Moskva çox gözəl oxuyurdu qız. Çok güzel, özde onun o back vokalı var idi. Onlar harmoniyada akortlar verdi. Bu TV sırf müziği ise çok büyük bir şekerlik vardı. Ukrayna çok güzel okudu. Yani İsrail çıkmıştı, onun kızın da diapazonu çok güzel idi. Yani Danimarka'da. Ama bak, bunların içinde Ferit çok güzel okudu.
Ve indi keçek medeniyetler arası yarışma dediğimiz meseleye. Litvanın 15.000.lt portalı Eurovision finalında seslerin alınması cehdiyle bağlı video açıklayıp, gizli kamerayla çekilen videoda bir grup arasında kafede söhbet gedir. Onlardan ikisi diğerlerine teklif edir ki, Eurovision finalında Azerbaycan'a ses vermek için gruplar təşkil etsinler. 10 neferlik gruplar yaradıb, Vilnius'un müxtəlif rayonlarından lazım olan nömrəyə SMS'ler göndərlərsə, her grupa 200 avro ödeyeceklerini bildirirler. Videodaki şəxslərin kimliyi məlum deyil. Azadlıq radiosu ilə söhbətində videonu çəkən jurnalistlərdən biri Lepa Zanyena deyir ki, həmin şəxslər Belarusdan olduqlarını bildiriblər. Onların izinə necə çıxdıqlarını belə təsvir edib. Redaksiyamıza tələbələr müraciət etdi. Bildirdilər ki, cümə günü onlara pul müqabilində Eurovision finalında səs vermək təklif olunub. Şənbə günü bu adamlarla kafedə görüşəcəklər. Biz də özümüzü tələbə kimi təqdim edib bu görüşə getməyə və baş verənləri gizli video ilə çəkməyə qərar aldıq. Söhbət zamanı məlum oldu ki, bu adamlar Azərbaycana səs yığmaq istəyirlər. Lepa Zaynyananın sözlərinə görə həmin şəxslər Litvadan deyildilər. Litovca bir kəlmə də başa düşmürdülər. Deyir və əlavə edir, bizə izah etdilər ki, nə vaxt, necə və hansı nömrəyə səs verək, hər birimizə 2 mobil kart verəcəklərini və öz mobilimizə də əlavə kontur yükləyəcəklərini bildirdilər. Jurnalistin sözlərinə görə həmin iki adam bizi inandırmaq üçün xeyli miqdarda nağd pul göstərdilər ki, vəzifəmizin öhdəsindən gəlsək hərəmizə 20 avro ödəyəcəklər. Amma bildirdilər ki, biz 10 nəfərlik qrup yaratmalı və şəhəri müxtəlif yerlərində olmalıyıq ki, eyni nöqtədən gələn kütləvi səsvermə təsəvvürü yaradaraq şübhə doğurmayaq. Lepa Zanyena deyir ki, həmin şəxslərin Azərbaycanla hər hansı bağlılığı haqqında hazırda əllərində heç bir məlumat yoxdur. Gizli çəkilişdən sonra onlarla bir daha görüşməyiblər. Jurnalist araşdırmalarını davam etdirildiyini bildirib. Eurovision mahnı müsabiqəsinin təşkilatçısı Avropa Yayımçılar Birliyinin mətbuat katibi Jarmo Slim 15.000 LT-nin məlumatından xəbərləri olduğunu bildirib, onun sözlərinə görə səslərin alınmasaq da ittihamlar yeni deyil. Hər il səslənir. Deyir, bütün şübhəli hallar kimi bu videodan doğan məlumatlar da araşdırılacaq, lakin Jarmo Slim əmindir ki, səsvermə sisteminin texniki prosedurası etibarlıdır və pulla səslərin alınması cəhdlərinin nəticəyə təsir imkanlarını tamamilə heçə endirir. Əlavə edir ki, səslərin pulla alınması Eurovision yarışmasının ruhuna zidd olan bir addımdır. Azərbaycanın Litvadakı səfirliyindən video ilə bağlı hər hansı şərh verə bilməyəcəklərini deyiblər. Səsvermənin nəticələrini məsul olan yerli yayımçı LRT şirkətinin sözçüsü də hər hansı rəsmi mövqeyin olmadığını bildirib. Əgər mədəniyyətlər arası yarışmadırsa, Niyə mədəniyyətlər normal şəkildə yarışmır? Bax, bu sualı vermək istəyirəm.
İlk əvvəl mən deyim, bayaq da dedim, şübhəliyəm bu məsələdə. Əgər bu Belarusdursa, Belarusiyanın nümayəndəsi isə, bu Belarus üçün çalışmalı idi. Azərbaycan üçün niyə çalışırdı? Bu bir. İkincisi, məgər ölkələr, Rusiya olsun, Belarusiya olsun, Avropa ölkələri öz nümayəndəsini ki, axırda məlum olur ki, bunlar onların adından çıxış eləyəcəklər. Onları Azərbaycana, Türkiyəyə ya başqa ölkələrə konsert təşkil edib aparmırlarmı? Bizimkilər getmirmi? Gedirlər. Hələ həmin mədəni sürətdə o da elə gedib bizimkiləri tanıtmaya və səs yığmalıdır. Lap belə Azərbaycan üçün yığıb belə burada yəni qorxulu bir hal görmürəm mən. Hər halda orada mərkəzdə oturan jüriyə təsir eləyə biləcək bir rüşvət faktı deyil bu. Bu normal bir şeydir. Gəlib təqdim edir ki, Azərbaycanın belə çox yüksək səviyyəli bir oxuyanı var. Ona bu saxta deyil. Bu sadəcə bir PR texnologiyasıdır.
Burada iki məsələ var.
Bu üzr istəyirəm zəhmət, mən fikrimi bitirim. Bu normal bir PR texnologiyasıdır və bunu dünyanın hər yerində istifadə olunur. İstər siyasi cəhətdən, istər musiqi, sənət yarışması və idmanda. Ali bəy,
bir daha təkrar edirəm. Azərbaycanın mənə elə gəlir ki, bu ilki çıxışında saxta sesə ehtiyacı yox idi.
Niyə elə fikirləşirsiniz? Patricia Kass yer tuta bildimi? Unikal bir müğənni. Dəhşətli dərəcədə.
Amma mahnısı təsirli deyil. Tərkinə İnsanlara ki, təsir etmirdi. Tərkinə
ki, hər halda brendə insanlar tanıyırlar. İndi öz aramızdır. Patricia Kass'la Fərid Məmmədov.
Yox,
Fərid Məmmədovla Patricia Kass əgər ortaya qoyulsa, biz Fəridi seçərik. Ya Patricia Kass'ı, əlbəttə Patricia Kass'ı. Fərid ən unikal, çünki gəncdir. Ən unikal mahnı olsa belə onu
amma qiymətli basından sonra vermək olar.
Söhbət kütlədən gəlir. Kütlə o qədər də fərqləndirmir onu.
Bəy, birincisi, biz bu faktı həqiqət kimi qəbul edib onu qiymətləndirməyək, çünki bu hələ bəlli deyil.
Bu jurnalist araşdırmasıdır.
Avropa Yayın Birliyinin də rəsmi sizin dinlədim açıqlaması budur ki, yəni ki nə olursa olsun bunun nəticəyə təsiri yoxdur. Bu işin bu tərəfi.
Olmayıb.
İkinci tərəfi bu hər hansı bir yəni mən demirəm bu yalandır. Onlar da bilər doğrudur. Birincisi, burada məsələ oradan başlayır ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, məsələn, istənilən Avropa ölkəsi bura bir qrup göndərəndə bu sadəcə o qrupun yarışa qatılmağı anlamına gəlir. Amma bizim üçün Azərbaycan adına, baxın, biz deyirik ki, Azərbaycan ikinci yeri tutdu. Biz demirik, Fərid Məmmədov ikinci yeri tutdu. Yəni, bu münasibətdən bizim üçün həyati əhəmiyyətli, bizim ölkədən baxanda həyati əhəmiyyətli kimlər üçünsə bu anlam daşıyır və ona görə də bu mənada PR kampaniyası qurula bilər. Amma əgər hər hansı belə deyək, biz özümüz müraciət edirik, tutaq ki, televiziyadan rəsmən müraciət ediriksə ki, yarış gedə-gedə ki, ay Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, ay türklər, bizə səs verin. Və bu kafedə də eyni şəkildə bunu, amma söhbət pulla verməkdən gedirsə və səslənən rəqəmlər çox kiçik və çox qeyri-ciddi səslənir. Mən o videoya baxanda və bir çox orada elementdə hətta görürsən ki, aparat da qabaqlarındadır. Hiss olunur ki, orada masada oturanların qarşısında da aparat hətta. Yəni bu danışıq aparanlar nə qədər qeyri-ciddi adamlardır ki, bu görmür ki, bunun səsi yazılır, bunun kamera arxada olsa da səs burada. Yəni biraz qeyri-ciddi təsir bağışladı. Ona görə onu ciddi qəbul etmirəm. Amma təbii ki, bu tamamilə mümkündür. Məsələn, mən bayaq qeyd etdiyim kimi, hər il Maltadan səs almağımız, hər kiçik müəyyən ölkələrdən, Macaristandan, diasporamızın, səfirliklərimizin güclü işlədiyi ölkələrdən, Rumuniyadan, Macaristandan səs almağımız, bu göstərir ki, biz orada müəyyən iş qura bilirik, hansı anlamdadır, bu artıq biz bunu bilmirik dəqiq. Bu yəqin ki, müəyyən işlər görülür. Amma konkret Litva məsələsində bu çox qeyri-ciddi təsir bağışladı.
O, əlbəttə, Litva bilirsiniz ki, bizə qarşı heç də həmişə eyni mövqedə olan ölkə deyil və mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycan
Litva
sadəcə müxtəlif ölkələr var orada sənin sözünə qüvvət edirəm ki müxtəlif ölkələrdə gedib işləyirlər, gedib Litvada nə işləyirlər. Bu biraz qeyri-ciddi bir şeydir.
Bunu...
Mən özünüz də deyirsiniz, özünüz də deyirsiniz ki Fərid doğrudan da çox ciddi bir sənət əsəri ilə çıxış elədi və çox maraqlı bir səhnə estetikası orada göstərdi. Yəni orada mən baxdım, orada neçə ölkə vardı, heç biri göstərmirdi. Və sadəcə bizi sevməyən insanlar var. Açığım, məsələn, deyək ki, hansısa siyasi məsələlərlə bağlı belə bir video görüntü olsaydı, mən mövqe göstərməzdim. Bu və digər dərəcə, əgər obyektivlik bilməsəydim, şübhələnsəydim. Amma bu məsələdə biraz obyektiv olmaq lazımdır. Həqiqətən də Azərbaycan buna haqqı çatırdı. Hətta mən deyərdim ki, birinci yer bizim idi.
Yox, söhbət Fərdin tutduğu yeri şübhə altına almağa, yəni heç kimin haqqı çatmır. Sözsüz. Amma söhbət Fərdin...
Kənan, sən Azərbaycanlısan da, düzdür mü?
Sözsüz ki.
Azərbaycanlısan. Bu Azərbaycana atılmış çamurdur. Zibildir, atılıb bizə. Ya biz niye bunu PR eləməli? Niye biz onların ağzını vurmamalı? Niye aslında ben Azerbaycan dövləti
çünkü bu söhbət bir neçə gün əvvəl gedib, çəkiliş gedib. Bu
niye Azerbaycan xarici işlər? Mən anlamıram. Niye Azerbaycan xarici işlər nazirliyi, niye mədəniyyət nazirliyi Litvaya bəyanat vermir?
Bəli, bu məsələ
bəyanat verməlidir. Bu qalmaqal dərsində ən böyük qalmaqal budur ki, Litva heç nədən göydən götürüb mən də sabah durub
başqa bir radiodur, bir internet radiosudur,
portal. Ümumiyyətlə vermək lazımdır ki, bu nə məsələdir? İndi bilirsiniz ki, bu çox ciddi baxılır belə şeylərə.
Məsələn, söhbətdə şübhəli məqam odur ki, necə olur ki, bu sənə təklif edirsən, jurnalist araşdırması aparırsan, amma sonra daha görüşmədik. Bu çox gəlmişsən.
İndi hər yer davam edir.
Yox, indi hər üzr istəyirəm.
Görüşəydi də, görüşün davam elətdirəydi də.
Yox, tamam, indi hər yer kameradır,
düzdür? Əgər Azərbaycan təmizdirsə, niyə həmin jurnalistlərə bu işdə Azərbaycanın əli yoxdursa, niyə həmin jurnalistlərə dəstək olmur ki, onlar bu məsələnin arxasında
çıxsınlar
ki, bu bir saxta sənəd Azərbaycanın adına yazılan qara ləkə yazmaq üçün bu
Boyu yəqin ki, səfirlik müraciət eləməlidir.
Səfirlik müraciətləmə verməyib.
Hə, o, bu başqa, bu siyasi, bu məsələləri tənqid etmək olar. Müraciət edilməlidir, araşdırılmalıdır. Yerli polislər, nə bilim, Avropa orada sürüktür necədir. Mütləq araşdırılmalıdır.
Zarbə, bir məsələ var.
Bəlkə də doğrudan da bu Azərbaycan tərəfindən kimsə, hansısa qrup, hansısa bu İTV sədrinin açıqlanmasında bəyanatı yəqin mövzu orada gələcəkdir. Bir maraqlı ifadə işlədib. Hansısa maraqlı qruplar. Bəlkə hansısa maraqlı qruplar doğrudan da hansısa şəkildə bu işlərdən məşğuldu, bilərəkdən bilməyərək.
Əslində,
Eurovision-ın rəsmi nümayəndələrinin də və Azərbaycan dövlət orqanlarının da bu məsələyə qeyri ciddi bir məsələ olduğuna görə yanaşması səhti oldu. Yəni, bu aydın məsələdir. Ciddi fakt yoxdursa, mən bir şey maraqlandırır. Nədənsə Azərbaycansı yarışmada, ondan əvvəl Güləş Federasiyası ilə bağlı qalmaqalı yaşandı yadızlarsa, Azərbaycan yer tutan kimi elə bir ki, hər yerdən bizim üstümüzə düşürür.
Güləş mi, boks mu?
Boks idi, fərqi yoxdur. İndi bir idman yarışmasında, deyəsən boks idi, yanılmamsa. Nə oldu? Elə bir balaca biz yer tutan kimi başlayırlar bunu qalmaqala çevirməyə. Hər bir ölkədə, bizdən də beş betər ölkələrdə belə hadisələr olur, onlara heç kim dinmir, amma Azərbaycana hər tərəfdən başlayırlar vurmağa.
Yox, niyə? Yəni, məsələn, Lorin də qalib gələndə manası plaqat adlandırıldı, indi Danimarka təmsil. Yəni bu, hər kəs, çünki popüler bir yarışdır, bayaq öz dediyin kimi, qalmaqallar, elə müasir PR-ın
bir Azərbaycan PR olunur. Yəni bu pulsuz reklamdır. Buna biz milyonlar sərf eləməliyik.
Amma Azərbaycanın bu cür PR ehtiyacı var mı?
O orada nə deyirlər? Deyirlər ki, biz Azərbaycanın hansı qurumunu nəşə edib.
Ona görə də fikirləşirəm ki, bu müsabiqədən bir gün qabaq çıxsaydı, yəni çünki səs vermək üçün pul kimsə verirsə səs vermək üçün bu işi təşkil edirsə demə bu bir neçə gün qabaq bir neçə gün əvvəl başlamalıdır proses düzdürmü? Amma bu video kadr tələsik çəkilmiş
cümə günü görüşdülər və yəni
biz bilmirik onu bizə deyirlər cümə günü görüşüb çünki elə həmin gün gecə ilə qoyaydı videonu ki qoy millət bilsin bu bir gün sonra tələsik çəkilmiş kadrlar ortaya qoyursa bilirsiniz mən bu belə şeylərə müxalif fikirli bir insanam amma konkret bu faktın mən həqiqət olduğunu qəbul edir. Çünki məni inandırmır.
Yox,
kadrları izləyən adam kimi
bir şey də var.
Məni inandırmır. Çünki bu bir gün sonra çıxarılırsa, demək burada bizə qarşı istifadə olunan texnologiyanı izi görür.
Zarbə, mən son faktı deyim. Yəni dünya indi o qədər inkişaf edib ki, hər addımda bizi kameraya çəkirlər. Düzdürmü?
Onu tapmaq Litvada
2 dəqiqənin
işidir. 2 dəfə 2-nin işidir.
Yəni bu söhbət
yalan söhbət. Azərbaycan adı yalandan hallandırılır.
Mütləq müraciət edilməlidir. Mütləq
araşdırılmalıdır. Mən rəsmi müraciət olsa çox tezliklə onu
açıqlama verilməlidir səfirlik bu məsələyə qarışmalıdır. Bu adamları tapmalıdırlar və
amma mən sizə deyim,
polisin əliyindən onu 3 kişi.
Mən Türkiyədə olanda çox Faiq müəllim danışdı o barədə. Mən Türkiyədə olanda çox maraqlı bir nüans oldu. Bir 2-3 il bundan qabaq biz ki hələ 2-ci, 3-cü yerləri tuturdu. Artıq Türkiyədə gördüm ki çox ciddi çevrələr bizə çox ciddi yanaşmağa başladılar. Ondan əvvəl də futbolda onları qalib gəlmişdi. Eurovision-da biz hələ 2-3-cü yer tuturdu. Mən sizə deyim, bu Azərbaycan dövlətindən çox Rusiyada, Avropada yaşayan azərbaycanlılara lazımdır. O azərbaycanlılar ki onlara yalnız bazarda göyərti satan kimi baxırdılar. Bu Cənubi Azərbaycanda yaşayan 30 milyonluq azərbaycanlılara lazımdır. Bu qəlbdə indi yavaş-yavaş biznes, kreativ biznes, siyasətə girişmiş azərbaycanlılara lazımdır. Onların imicini yüksəltmək, onlara dünyada bir sözü olan millət kimi təmsil edən Fərid Məmmədovu biz elə-belə sadəcə maya qoymuruq. Bu Azərbaycanın imicindən yanaşı Azərbaycanın onsuz da imici var. Bu və digər dərəcə. Bu Azərbaycan insanı ki 50 milyondur və dünyanın hər yerində bunlar yaşayırlar. Onların imicini qaldırmaq üçün bu lazımdır. Sizin əgər xaricdə yaşayan azərbaycanlılarınız varsa soruşun görün bu yarışmalar nə qədər azərbaycanlıların imicini qaldırdı. Rusiyanın özündə mən Araşda o Safraydı da o yarışmada iştirak edəndə 1 il ərzində Rusiyanın
Aysel
1 il ərzində sonrakı digər müsiklər 1 il ərzində Rusiyada hitə çevrildi o mahnı. okunanlar. Bütün kafelerde bunlar okunurdu. Artık Rusların özü münasebeti tamam başka bir oldu. Fransa için bir ülkenin Azerbaycan'a 10 bal vermesi, Rusya'nın 12 bal vermesi bu ne demeydi?
Aha, görev Faik Bey bütün bunlar hakkında ne düşünür? Faik Bey buyurun.
Patrice Kras hansı yırtıp Bakı'ya Ege Kampir'den gelmişti. Ondan da yüksek, ondan da çok tanınmış bir adam. 12. 18. yırtım. Mesela ondadır ki bunlar, onların medeniyeti bambaşka. Onlar geri görüyor. Bunlar iştirak edirler bak belə. Ben size bir tane söz deyim. Tabii ki biz dost aktarmamalıyız Azerbaycan hüdudlarında. Mesela Davay da Svidani bütün Rusya kanalları verdi. Bunlar bizi görmek istiyorlar Davay da Svidani seviyesinde. Başı işte siz beni. Bu kimse kimese pul verip ki xahiş edirəm. Burada bir kriminal bir şey yoktu. Bu isteyip bak böyle eləsin, bu başı çıktı bak böyle eləmək. Bizim bu provokasiyadır. İkinci eli burada bir şey yoktu. Siz, biz ne bilirik ki Alman ne inir ki Almanya'nın sesi çok olsun, Danimarka ne inir Danimarka sözü olsun. Bilirsiniz ne var? Burada bir kriminal bir şey aktarmak lazımdır. Mesela ondadır ki Rus'un bir sözü var. Pobediteli suyut. Yani galibleri mektum eləmirlər. Biz galip olmuşuz. Biz bütün dünyaya öz xəttimizi göstermişik. Bu bizi, biz bunun bacarıq.
Məsələ ama bu cür hallar ki, Azərbaycanın qalibiyyətini də bir kölgə salmır mı?
Mən çox istəyirəm ki, Rusiyada, Ukraynada, Belarusiya və ölkələrdə, ayrı ölkələrdə bizim nümayəndələrimiz olmalıdır, oxumalıdırlar. Müslümlər olmalıdır, rəşidlər olmalıdır. Bir nətəndə zəbt ediblər. Mən istəyirəm Azərbaycanlıların səsi oradan gəlsin, bilirsiniz. Onun için ne eləmək lazımdır? Şov bizə ən yaxın yol qəlbdən qəlbə musiqidir. 3 dəqiqəli, 4 dəqiqəli, 5 dəqiqəli mağnıdır. Səsi Paliyaşvili oxuyanda mən istəyirəm Həsanov Eldar oxusun. Dediyim odur ki, bax bir günləri bizim nümayəndələrimizi hazırlamaq lazımdır. Özü də çox yüksək səviyyədədirlər. Göndərmək show biznesi qoy orada yaşasınlar. Bizim musiqimizi orada təbliğ eləsinlər. Onların musiqini oxusunlar. Bizim soyadlarımız bax söhbət bax bundadır baş üstəyiz. Bunları hazırlamaq lazımdır. Bizim onlar orada təmsilçimiz olsunlar.
Daha bir qalma qal, daha bir qalma qal. Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri mayın 21-də, yəni bugün Moskvadakı görüşdə Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə yanaşı həm də Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycandan Rusiya təmsilçisi Dinara Qaripovaya xalq verilməməsi məsələsini müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarov mətbuat konfransında bir daha əmin edib ki, əslində səslər verilib, ancaq yekunda kiminsə günahı üzündən səslər yoxa çıxıb.
Bilə-bilə günah ediblər. Bilə-bilə bu iş.
Faik Bey, imkan verin, icazə verin, mən xəbəri.
Mən fikrimi dedim, danışın da bunu.
Xəbəri oxuyum, sonra sizdən rəy alacağım.
Mən xəbərim var ondan, ona görə bir dəfə.
Azərbaycandakı hər üç mobil operatorların verdiyi məlumat görə Rusiya təmsilçisi səs vermədə ikinci olub. Bu səslər hara gedib? Onlar necə yox olublar? Bu sualı Avropa Yayın Birliyinin tərəfdaşı olduğu üçün bizim ictimai televiziya aydınlaşdırmalıdır, amma bu fakt tanınmazdı. Bu üzdən Azərbaycan vətəndaşlarının Eurovision'da Rusiya təmsilçisinə verdikləri səslərin taliyi araşdırılacaq. Elmar Məmmədyarov belə deyib. Sergey Lavrov da bu olayın cavabsız qalmaması üçün tədbir görəcəklərini deyib. Sözsüz ki, bizim ya Eurovision'dakı təmsilçimizin topladığı 10 xalın oğurlanması sevindirici hal deyil. Hər şeydən əvvəl bu tədbirin təşkili baxımından Elmar Məmmədyarovla razılaşdıq ki, Azərbaycanın ictimai televiziyası bu məsələnin aydınlaşdırılması üçün hüquqi prosedurları keçəndən sonra biz səylərimizi birləşdirəcəyik və bu biabırçılıq cavabsız qalmasın. Bunu isə Sergey Lavrov deyib. Yeri gəlmişkən, ITV rəhbərliyi ötən gün həmin hadisə ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib Azərbaycanın Rusiyaya 10 bal verdiyini və bu balların yoxa çıxdığını barəsində açıqlama verib. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev xüsusi göstəriş verib və açıqlama tələb edib. Səs vermə bizim səs vermə tərəfdaşımız Digamo tərəfindən aparılır və Price Waterhouse Coopers şirkəti tərəfindən qiymətləndirilir. Hər hansı məsələ olsaydı bizə bu barədə siqnal çatardı. Bunu isə Avropa mahnı müsabiqəsi üzrə kommunikasiya koordinatoru Jarmo Slim BBC Azərbaycancaya deyib, bizim bildiyimizə görə hər şey dəqiq olub, o əlavə edib. O hansı qeyri-dəqiqlik halı olarsa bu barədə siqnalın Digamo şirkət tərəfindən gələcəyini bildirib və həmin günü yəni həmin müsabiqəni izləyənlər də bilir ki, həmin səs vermə zamanı Azərbaycanın nümayəndəsi səhv etmirəmsə Tamilla xanım idi, Rusiyaya heç bir bal vermədiyini, heç 0 balda, yəni 2 balda olsa Rusiyaya göndərmədiklər, amma sonradan bu məlumat ortaya çıxdı ki, 10 bal verdikləri halda heç bir bal görünməyib ortalıqda. Bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi verməyiniz Zahir bəy,
buyurun. Texniki tərəfi öncə aydınlaşdırmaq lazımdır. Bizdə ölkədən verilən, mobil telefonla verilən səslər ötürülür o adınız çəkdiyiniz Almaniyadakı şirkətlərə. Onlar toplayır və həmçinin ekspertlərin, ITV-nin studiyasında oturan ekspertlərin verdiyi səslər yenə Almaniyada toplanır. Sonra Almaniya şirkəti bizə ötürür ki, yəni sizin yekun ballarınız budur, çıxıb bunu oxuyacaqsınız. Ona görə biz burada tam mexanizmi o zaman aydınlaşdıra bilərikmi ki, milli operatorların adından ki, ITV danışır ki, milli operatorlar burada deyir ki, bizdən doğrudan da bu qədər. Əgər bunlar buna əsaslandırılmış hüquqi bir sənət ortaya çıxarsalar, onda doğrudan da Eurovision təşkilatçıları bizdə yox. Yəni Avropa Yayımlar Birliyi ilə bağlı çox ciddi bir qalmaqal ortaya çıxa bilər. Amma digər tərəfdən bir məsələ var ki, ola bilər ki, bu ehtimal da irəli biz sürə bilərik ki, ola bilər ki, doğrudan da Azərbaycandan Rusiyaya 10 bala yetəcək qədər, yəni 10 bal yox, hətta 1 bal, 0 bal da görünməyib, bəlkə səs yığmıyor, amma bu da inandırıcı deyil.
Bunun inandırıcı yaxşısını Faiq bəy bilər, çünki müsiflər heyətində təmsil olunur Faiq bəy, o indi bizə dəqiqliyinlə deyə bilər ki, Azərbaycana ən azından müsiflər heyət, Rusiyaya ən azından müsiflər heyət, Azərbaycan müsiflər heyətləri nə neçə səs verilmişdi?
Mən sizə bir söz deyim. Mən dönənləri Rusiya kanalı ilə Polad Bülbülün oğlunun eşitdim.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri. Bəli.
Mən Məmməd Yarovun da bizim Xarici İşlər Naziri. Bizim prezidentimiz da bu haqda deyib. Məsələ ondadır ki, 10 xal göndərilib. Bax, bizim o qonşularımız bəttam, ecadlarını demək istəmək, onlar işləyirlər, baş işləyir. Bunlar birə-birə eləyiblər bunu. Azərbaycandan çox səs gedib ora. Gedib, amma o görsəməyib o səslər.
Müsliflər səsmi
bu, başdan ayağa provokasiyadır. Müsliflər bilə olunmuş bir şeydir.
Faiq bəy, mən sizdən müsliflərin səsini istədim. Nə qədər səs vermişdiniz Rusiyaya?
Rusiya bizimkilər indi bu məxfi saxlanılır məsələn, amma mən qədərin qədər ora çox səs verilib, bəlkə də ondan da çox səs verilib Rusiya. Aha. Bunu dəqiqləşdirib vericilə, bu yaxında deyicilə. Amma mən dəqiq bilirəm ki, 10 səsdən də çox gedib ora.
Elmar Məmmədyarov bu günlərim elə həmin mətbuat konfransında yığılan yəni dinləyicilərin göndərdiyi səsləri, tamaşaçıların göndərdiyi səsləri, mesajlar vasitəsilə göndərilən səsləri açıqlayıb. Sadəcə müsiflərin bilmirik indi bu nisbət məsələsidir, bilmirik indi bəlkə başqa ölkənin səsi ondan çox olub. Yəni hər 3 operator üzrə açıqlayıb Elmar Məmmədyarov öz əlində olduğunu söyləyib. Müsiflərin göndərdiyi səsi bilsidik təxmin edə bilərdik təxminən ki, Rusiya nə qədər səs qazanır, amma Faiq bəy deyir ki, bu məxfi saxlanılır.
Yəqin ki, Rusiyanın təmsilçisi çox gözəl bir qızı Tatarstandandır.
Bəli.
Özü də gözəl oxuyan qızdır. Özü gülər üzlü, o qədər müsbət, o qədər peşəkar səviyyəsində. Mən onun məşqlərini işitmişəm. O, ümumiyyətlə Moskvada o nətər o çıxıb gəlib, o yolla gəlib. Bu azərbaycanlılar ümumiyyətlə çox böyük sevgi ilə o qıza yanaşıblar və qəlblərində böyük sevgi var. İnandırım sizi, çox səs göndəriblər, amma bunu gizlədiblər o səslər. Bu bir, böyük bir maşındır ki, Azərbaycana qarşı işləyir. Onu mən 100-100 deyirəm.
Amma bu söhbətin birdən-birə belə böyüməsi, hətta prezidentin, xarici işlər nazirlərinin bu məsələyə qarışması, yəni bir müsabiqə üçün təşkil olunmuş bir yəni səs vermənin belə böyüməsi, siyasi bir qalmaqala çevrilməsini necə qarşılayırsınız?
Bilirsiniz, bu ağrıcı bir şeydir də. Məsələ ondadır ki, bu belə bir yerdən vurublar ki, ağrıcı olsun. Nətər olur? Rusiya bizə bu boyda yüksək bal bizə göndərir. Biz ona bir şey göndərməyib, başı işləyir.
Yeri gəlmişən
biraz daha da ağırlı olsun.
Bak, yeri gəlmişən Azərbaycan Rusiya Azərbaycana bu ilki seçimlərdə 12 bal vermişdi və
yəni ən yüksək bal verdi.
Bəli. Və telefon xəttində bu gün yazısını məhz bu qalmaqala həsr etmiş jurnalist Şahvəliyyət Çobanoğlu var. Hər vaxtınız xeyir Şahvəliyyət bəy. Şahvəliyyət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Eşidəm sizi.
Şahvəliyyət bəy, sizin fikirlərinizi də eşitmək maraqlı olardı bu qalmaqalla bağlı. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bəli, mən öncə qonaqlarınızı və dinləyicilərinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz ki, gün mövzu, bu mənim həm də yazı mövzum oldu.
Bəli, bəli. Mən qeyd etdim.
Yazmışam. Öncə bildirim ki, yani sahtekarlık mevzusu var ortada, yani şanslı seslerin sayılmaması, nezere alınmamasına şiddet gelirse, bu prinsipal olarak böyle kabul edilmesi mesele değil ve işlenilmelidir. Yani işlenilen sadece sahtekarlık ve adaletsizlik, ayrı seçkilik bu kabul edilen bir mesele değil. Yani bizim bu mahnı yarışmasına vereceğimiz önemden asılı olmayarak. O da ayrı meseledir ki Azerbaycan seçicileri yani aydınlaşmalıdır ki ne kadar Azerbaycan böyle de tamaşaçıları, Azerbaycan vətəndaşları nə qədər səs veriblər və bu səslər doğrudan mı yəni iddia olunan qədərdir? Bu da aydınlaşmalıdır. Digər tərəfdən, Avropa tərəfdən bu texnik məsələlər açılmalıdır və oradakı əsaslar ortaya qoyulmalıdır, bəlli olmalıdır ki yəni doğrudan mı burada hər hansı bir saxtakarlıqdan söz gedir? Bunlar deməli aydınlaşdırmağın məsələləridir. Yəni, şüphelənlərə münasibətdən asılı olmalıdır. Olmayaraq pislənilməlidir və qəbul edilə bilməz. Amma məsələyə yanaşmanın özü ilk baxışdan məni təəccübləndirdi. Mənə çox əcaib göründü ki, baxın, Rusiya və Azərbaycan hər ikisi seçkilərin belə deyək ki, total şəkildə saxtalaşdırdığı bir ölkədir. Yəni, seçkilər bu bir mahnı müsabiqəsi deyil, xalqların taleyini həll edən məsələdir. Seçkilərin sahibi, səslərin sahibi xalqlardır və onlar konstitusiya ilə hakimiyyətləri müəyyənləşdirirlər və bu səslər həm də onların taleyini, gələcək taleyini, ölkənin gələcəyini müəyyənləşdirir, gələcək yolunu müəyyənləşdirir. Bu, hər iki ölkənin özündə, o cümlədən Azərbaycanda başdan ayağa seçkilərin saxtalaşdırıldığı, bunu eksisbollar da deyil, xarici müşahidəçilər də deyil, biz özümüz yerli müsaadəçilər, vətəndaşlar da bilir, dağılmazdı bu bütün hallarda, hesabatlarda da tam əks olunur. Bu cür belə bir reaksiya mənim üçün çox əcaib göründü və biraz gülməlidir. Özləri saxtakarlıqla məşğul olan adamlar hələ bir məsələni aydınlaşdırmamış, məsələnin belə deyək ki, kökünə getməmiş, bunu normal şəkildə qaldırmamış, belə deyək, bu bir saxtakarlıq və həyəcan təbiri çıxılmaya başlayıblar. Xaricilər Nazirliyinin naziri özünün açıqlamasında bildirdi ki, o bu nəticələri işlədə şok yaşayıb.
Bəli.
Bu nə qədər böyük bir hadisədir ki, nə qədər böyük bir ölkələr arasında və yaxud bu ölkələrin xalqların taleyi baxımından nə qədər böyük hadisədir ki, Xarici İşlər Naziri siyasi nazirlikdəsində, bu mədəniyyət naziri deyil, bu qədər şok keçirib. Bu seçkilərdə, belə deyək ki, bu insan haqlarla bağlı hesabatlarda açılan belə deyək, nəticələrdən niyə şok olunmur? Bax, əcaib görünən budur. Siz axı əmin ola bilərsiniz ki, mən kəsdən əminəm ki, əgər orada hər hansı səhv olubsa, bir texniki yanlışlıq olubsa, bəncə Avropa qurumlarının ənənəsi var ki, onu aydınlaşdıranlar, hətta üzr istənilər, nəticələr düzəldirlər. Gələcək üçün bu hadisələrin baş verməməsi üçün nəticə çıxardıla bilər. Uzun illərin nəticə, bu müsabiqədəki nəticələri göstərir ki, bu ölkələrin, Azərbaycanın, o cümlədən Rusiyanın onlar heç də qısqanmırlar. Yaxın illərdə Rusiya qalib olub, Azərbaycan qalib olub. Bu illərdə hər iki ölkə öndədir. Avropanın köklü ölkələri adətən müsabiqədə belə deyək ki, axır yerlərdə dururlar. Bunlar heç şok da keçirmirlər. Onlarda heç bir narazçılıq da yoxdur. Onlar heç qısqanmırlar ki, Azərbaycan udur, başqa udur. Axı bu mahnı müsabiqəsinin ruhunda belə bir şey yoxdur. Bu mahnı müsabiqəsinin məqsədi və ruhu buna yönəlir ki, kimisə önə çıxarmaq. Bax, bu Azərbaycandakı bu ictimai abadaya uyğun olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı indiki belə də yanaşma, ortaya qoyduğu yanaşma çox saxtadır, özü saxtadır. Azərbaycan hakim bir illərlə seçki saxtakarlığından bağlı faktları ortaya qoydu. Bir dəfə araşdırılmadı. Amma indi prezident bir mahnı müsabiqəsi ilə bağlı məsələni araşdırmağı öz nəzarətində götürür.
Və dərhal reaksiya verdi. Elə bu məsələni də sizdən öyrənmək istəyərdim. Bütün prosesləri izləyən bir jurnalist olaraq, Şahbəliyyət bəy. Prezident dərhal bu məsələ ilə bağlı reaksiya verdi. Amma hansı ki
birbaşa onun vəzifələrinə aid məsələ deyil. Bu bir ictimai məsələdir. Yeri gəlsə bir hökumət təşkilatları bəlkə səviyyəsində olan məsələdir. Yəni, bu o dərəcədə bir dəhkəhəm məsələdir. İctimai televiziya səviyyəsində olan bir məsələdir. İctimai televiziya bunu aparmalıdır və doğrudan da saxtakarlığa qarşı çıxış eləmək lazımdır. Biz özümüz qaldıra bilir, məsfuat qaldıra bilir məsələdir. Bu təbii ki, qaldırmalıyıq. Yəni, Məsələ saxtakarlığın özünü, belə deyək, saxtakarlığla barışmaqdan söhbət getmir. Nəyə görə bir bax bu cür çox da ölkə üçün həyat əhəmiyyətli olmayan bir məsələdə bu cür diqqət var, amma ölkənin taleyini müəyyənləşdirən məsələlərdə saxtakarlıq edildikdə, prezident seçkilərində, parlament seçkilərində heç biri də küfləri tərpəndir. Digər tərəfdən bu məsələnin başqa tərəfi var. Məsələn, Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətləri bu mahnı müsabiqəsindəki səsvermə görə müəyyənləşir. Məgər biz hökmən səs vermələr mahnı müsabiqəsində Rusiyaya sədaqət nümayiş etdirməliyik. Bu aradan çıxdı. Bəlkə doğrudan da onların mahnılarına Azərbaycan belə deyək, dinləyiciləri, tamaşaçıları o mahnını sevmədi. Bəlkə doğrudan da səs verməyiblər.
Yox, belə şey yoxdur. Mən mahnı bildirim. Mən ondadır ki, Rusiyanın mahnısı çox yüksək səviyyədə idi və oxuyandı. Bilirsiniz, gəlin siyasəti qaçmayaq bura. Böyük məsələ motivlə gedir.
Mən başa düşmürəm.
Amma Fakir, biz mi qatırıq bunu siyasətə?
Bir mahnı müsabiqəsi bizim həyatın əsası olmalıdır. Amma siz demək ilə siyasət qatılmalı deyil bu məsələyə.
Amma
müzakirə olunmalı deyil. Axı nəyə görə bu məsələ belə deyək ki, bu cür diqqətlər öyrənilir. Bizim digər həyatımızın digər problemləri belə deyək kənarda qalır.
Mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycana qarşı bu bir təxribatdır ki, Azərbaycan büyünə Rusiyaya verməyib o səs. Mən bir vətəndaş kimi, mən də məsələ onda nə yaxşı prezident deyib, nə olsun prezident deyib, burada bir şey yox.
Məgə Azərbaycan nəfusu uşaqdır ki, onların arasında bir mahnı yarışmasından vururlar. Digər tərəfdən, axı son günlərdə, son aylarda Rusiyanın əleyhinə açıq təbliğat aparan, o cümlədən müxalifləri, jurnalistləri, Milli Şura yaratmaq istəyən insanları Rusiya tərəf adlandıran, onları Rusiya işləməkdə ittiham edən Azərbaycan hakimiyyəti deyildimi? Azərbaycan hakimiyyətinin son aylarda apardığı təbliğat bəlkə nəticə verir, elə bəlkə Rusiya səs verən insanlar onlar özləri idilər, bəlkə səs verməyiblər. Qoyun aydınlaşsın bu. Amma bütün hallarda bu necə isterikadır ki, bizim iki dövlətin münasibətlərini, məgər bu, belə deyək, kimisə bazı təxribatı, kimisə belə deyək, yanlışı, hansı texniki kompüter yanlışı həll eləyir, bu necə münasibətlərdir? Başqa məsələlərdə bu niyə yansımır? Sual
bundadır. Aydın, Aydın, təşəkkür edirəm Şahbəli bəy, qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün Faik bəy, nəsə demək istəyirdiniz, buyurun.
Bu məsələ təxribatın böyük balacası yoxdur. Bu, xalqlar arası, dövlət arası bir böyük bir provokasiyadır.
Siz belə hesab edirsiniz.
Mən belə başa düşürəm. Bu məsələ ondadır ki, bunun Xarici İşlər Naziri qatılmağı, o reaksiya verməsidir. Məsələ ondadır ki, sənə 12 bal versinlər, sən də 2 verir. Ha, belə şey olar.
Buyurun Zahir bəy, sizin
bu, məsələni bu şəkildə qoymaq ki, Rusiya bizə 12 bal vermişdi, biz ona niyə xal verməmişik? Çünki bunu heç kim tənzimləyə bilməz. Fransa da bizə 10 xal verdi, Kipr də verdi. Onda biz bu 3 əsas xalı necə bölüşərdik? Burada sadəcə bir məsələyə aydınlıq mütləq gətirilməlidir ki, doğrudan Azərbaycandan üstəkə adi dinləyicilər Rusiyaya səs verib, bu sübut edilməlidir birincisi, onun üzərindən sonra danışılmalıdır, danışıla bilər. Və burada məsələ, yenə də deyirəm, Rusiya ilə tutək ki, niyə Fransa ilə Azərbaycan, tutək ki, Kipr ilə Azərbaycan arasında yox, Rusiya ilə Azərbaycan arasında. Bizim bayaq qeyd etdiyim ki, postsovet ölkələri üçün bu həm də siyasi bir müsabiqədir. Biz deyirik, fərq məlumdir, siyasəti bura qatmayaq. Bizim üçün bu, əgər biz siyasi anlamda özüm tanıtdırma, bir çox adım atma istəyiriksə, Rusiyada filan da hamısı üçün bu bir siyasi məna daşıyır. Ona görə bu problem elə məhz Azərbaycanla Rusiya arasında çıxır, amma bir sivil Avropa ölkəsi ilə yox. İndi bəlkə də bunların özü, bu qalmaqalın özü də siyasi bir gedişdir. Tutaq ki, iki ölkə arasında münasibət, soyuqlaşmış münasibətləri biraz düzəltmək, biz sizlə çox doğmayıq, biz sizi çox sevirik kimi mesaj, sevgi mesajlarıdır bəlkə bu qalmaqal.
Amma Azərbaycan əvvəlcədən heç bilmirdik ki, Rusiya ona neçə xal verəcək. Səslər eyni vaxtda hesab Düz
yo, təbii, biz bilə bilməliyik ki, onlar bizə xal verir, şey eləyək. Amma dediyimiz kimi, postsovet ölkələrində bunlar bəlkə də yox, biz bunu bilirik ki, öncədən proqnozlaşdırılır. Məsələn, İTV-nin şərhində, əgər veriliş başlayanda, yayın başlayanda, İTV-nin şərhçisi artıq Malta ifaçısını bize favorit kimi təqdim edirsə ve bize bizi ona verilecek 8 halı əsaslandırırsa,
yönlendirir.
Yani bizi psixoloji cəhətdən ona hazırlayırsa, demek bu artık belədir. Lap açıq desə siyahı demek belki de xallar bir gün qabacadan hətta hazırdır.
Buyurun, Aydın Hanım.
Bir qədər fərqli düşünürəm və düşünürəm ki, o fərqliyi də qeyd etmək lazımdır. Nəzərə alaq ki, Rusiyada hardasa bu və digər dərəcə 5 milyona yaxın sırf azərbaycanlılar deyilənlərə görə yaşayır və sözsüz ki, bu məsələdə bu faktoru biz xüsusi önəm veririk. Çünki o azərbaycanlılara sonra psixoloji təsirlə ola bilər. Bilirsiniz ki, orada indi diaspora ilə bağlı müəyyən qanun dəyişikliklər var, registrasiya ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, istəsək də istəməsək də bu faktdır. Eurovision-da iştirak edən postsovet ölkələrindən Orta Asiyanın çıxma şərti ilə məhz Rusiya ilə Azərbaycan ciddi dövlət olaraq bu məsələ ciddi yanaşan bir ölkədir. Və bunların arasında ola bilər ki, Fahim çox düzgün buyurur, kimsə vurma istəyir. Üstəlik, Azərbaycanla Rusiya arasında
məyyən iki ölkə münasibətləri
ola bilər. Niyə elə deyirsiniz ki, Eurovision tarixində belə hadisələr olub? Belə hadisələr. Məsələn, siz heç vaxt görə bilməzsiniz ki, Yunanistan Türkiyəyə, yaxud Türkiyə Yunanistana 12 bal versin. Mümkün deyil bu. Və yaxud Kipr əslində mənə çox qəribə gəldi. Kipr həmişə Yunanistanın didiyi ilə oturub duran bir ölkədir. Çünki Yunan tərəfindir bu Kipri. Ola bilməz ki, Kipr Azərbaycana mən təəccübləndim. Biz dənizkənarı parkda oturub buna baxırdıq. Heyrətləndik. Biraz da soyuqdur. Belə üşütmə gəldi ki, yəni doğrudan mı Kipr Azərbaycana xal verir? Yəni bu baxımdan Azərbaycanla Rusiya arasında müəyyən indi anlaşılmaz məsələlər var və bunun bu iki dövlət arasını vurmaq istəyən qüvvələr ola bilər ki, bundan istifadə eləsinlər. Özü də hansı ölkə, Almanya kimi bir ölkə, yəni Azərbaycanla Almanya arasındakı münasibətlərin necə olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur.
Sadəcə Şafələt bəyin dediyinə qüvvət olaraq biz bunu çox emosional qarşılamamalıydıq. Məsələ bu qədər şişirilməməliydi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm verilişdə iştirak etdiklər üçün Aydın xan Əbilova, Zahir Əzəmədə və bəstəkar Faiq Cüzətdinova təşəkkürümü bildirirəm və artıq verilişimiz yekunlaşır. Gələn saat eşidilərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.